para prajurit ngamarta mewah para putra-putrane Pandhawa. Nalika semanten kabedhung dening Prabu Jayat sinemewah Prabu Kirmira. Ingkang petelu licik pandane Sang Prabu Jayat sinemewah Kirmira ing cipta mung bebedhung kawan para putra-putra ngamarta. Samangantos migatosaken kawan para Pandhawa ingkang lumawat mring praja Ngastina.
Panjenengan wis kekejring awang-awang tumrapung panglunging kekayon. Kaya-kaya sung sasmita lamun wis meh wanci gagat banguninjan. Wawa kalong saliweran rebut gancang geris seluruh pandelikan jerih kawananing semune. Rembulan wis gumelya wangsak nginggiling gunung maruta midhit. Nyesisi sagung dumadi yayahan gugah sesining bawana. Meko pangasuak jene rantak-rantak ing brang wetan kapratesna karamunta ing ratri gumanti ing rina Sang Hyang Surya arsa mijilamadani jagat raya. Wonten sinigit ing ngladya kasung Semarang endahing swasana gandhe ingkang kawursita ora kaya kang ana jroning praja Ngastina. Tinon saking mandra panjayah kandhane wong sak bawana. ampak-ampak sinep lak maruta gancang anang gegono temah sirna sinapu jenim soroting sang wangsul yokan manjer tengani bawa bentar kawuran mendung kawaweh prabowo goreh pasrakan agung trojo ngastino nenggih bausan prabu Duryudana wis kepareng miyos tinangkil lenggah tampar tentu ketangkaran yaya sanjuan patoro kuero jemani kesugian lenggah ireng api kawan marongko ngeteng stimo piro pati hariyo sengkuni yosang moho julik kasa beting uri jajar jajar poro kadan soto puro wengkang usamek wengkang pilih diansan urso sono nariko semono nampi prapaniro ingkang rayu nenggih noto ngamarto moho prabu Sri Punto Dewo sarimbit prawan ingkang gawa usmane ngayu Dewi Drupati yo Dewi Panjali yo Dewi Kresna lenggai rosang prabu sinajaran prawan ingkang rayu panenggak panduwe nggih para dewa udara yo sang wijo sena yo proto sena tatan kantun para denar jumo kasa betin muri nenggih para deneng kulo mewah sadewo odiwus nyomangku nasi keringat sanara nenggah atau kaya temangkong ngopang lebih panjang warat doyo
Yeah.
mamburat bang bang wetan. Sumelak ngakoso kapyat sayang surya. Mangrang sang luhur renan ta amadani cakat raya. Yamiro jena esmunyawus kakak pinjang umrah umo rombang rara. Ayu Prabu Ngabarto kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu. Yayi rombong yang manah kula tanpa pepindhan dupi Yayi Prabu sakadang sampun kepareng rawuh wonten garing Stina cunduk kelawan mawon ingkang kula aturaken sekawit menawi dinten menika kulo kepingin ngeraketakan kekadangan antawisipun Pandhu lawan Kurawa ingkang sepados araket supeket kekadanganipun mereka sarono mawi kesukan inggih mereka kesukan dadu kados mendi Yayi Prabu Puntadewa pemanggih jrandika. Duh Koko Prabu kadang kulo sepuh. Inggih Koko Prabu, oleh paduka mung tansah ndherek kepareng paduka jeneng Koko Prabu. Menawi kepareng paduka nedya ngraketaken raosing kekadangan menawi to namung mujudaken sarana. Kula inggih namung ndherek kepareng paduka jeneng Koko Prabu. Yayi Werkudara piye? Yo, aku mung manut Duryudana kakangku. Yayi Ratu Drupadi kata sundi.
Nggih, Koko Prabu, kula namung dherek kepareng paduka jeneng Koko Prabu.
Janaka ya manut. Nggih, Koko Prabu, kula namung dherek. Syukur yen to pancen ngono. Kembar kepiye?
Nggih, kula namung dherek kemawon. Nggih, kula namung dherek kemawon.
Syukur mangayu bagus gedhi jumurung. Paman Patih Arya Sengkuni.
Wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun.
Pri upo rampe wis samekta.
Nggih, sampun sinuwun. Menapa mboten prayogi tembul dar rangkung rumiyin? Menika sampun dipun samektaken. Mangke sak bibaripun Andrawina lajeng kesukan. Amargi menawi dereng-dereng lajeng kesukan menika raosipun kok kemrungsung. Dereng semeleh, dereng wening, menawi padaranipun dereng tuwuk. Kanjeng paman, inggih bab perkawis Andrawina pinanggih wingking kewala. Langkung prayogi dinten menika malah inggih dipun purwakani kesukan dadu menika.
Priye paman?
Olah-olah, langkung prayogi mulai ngaten.
Dur, kula wan.
Mburi kamu singkir-singkir nasih. Kena dirubung lemut.
Wah, mboten lho, Pak. Dados mriku mboten Andrawina rumiyin.
Ora, iki keparenge sinuwun Prabu Puntadewa malah enggal diwiwiti.
Oh, nggih. Nggih. Sedika wis tak dawuh.
Iki. Nyuwun pangapunten sinuwun. Dinten menika kula ingkang pinitados dening Kang Sinuwun ing Ngastina
kula ingkang minangka sawungipun menawi tembungipun sak mangke bandaripun kula. Anggen semestari sampeyan kuwi dadi dakong, Mas. Ya, ngono ya kena. Lajeng saking kulawarga Pandhawa sinten sinuwun ingkang tinuding majeng wonten ing kalangan dadu menika? Inggih. Mboten wonten malih kula piyambak paman dados paduka ingkang sinuwun. Inggih. Inggih. Sampun samekta nggih. Nggih nggih, sampun paman. Dir, kula wae jupuk napa rantine kae. Dadune gawa rene. Nggih. Diko mesti aku dawuh. Nah. Dadune sing apik. Aku wis pesen gawe dadu saka sungu. Apik. Nggih, syukur nggih ngaten. Nah, menika sinuwun. Menika monggo dipun priksani rumiyin. Dados sepatus boten jubri ora sing penggalih. Mereka namung dadu-dadu limrah. Dados boten wonten paikan menapa-menapa menika namung lugu kangge kesukan. Inggih, paman kula sampun pitados. Monggo ta dipun pirsani rumiyin. Kok diarani ning apa-apane? Boten paman. Nek dadu niku paman sing ngene rada angel diakali nek jenenge ya keran lah niku. Niku sok mula. Mula paman sing ngene iki bangsa main kertu menang soal nyolet. Nek bareng maine lumrah ya kalah. Kok dhek ben kan menang terus nyolet. Karo kanca dhewe kok nyolet. Cangkem mudur wong tuwa darani nyolet ora paman wonten dawuh nggih supaya ana grengsenge paman nganggo tutuan ngaten lah menika lho jinipun ingkang raka ngersakaken mawi tutuan monggo sak mangke keparengipun pinten sepados menika wonten grengsengipun inggih. Mereka parangipun mekaten ku namung dederek kemawon. Nggih, menika namung kangge anu kangge kangge pantes-pantes. Monggo, sak mangke paduka kersakaken pinten. Kula namung dederek kemawon. Upami menika mangke dipun udani 100.000 ngene dhas pundi nggih. Inggih kula namung ngestaken dawuh kula sagah Arjuna Cawisna inggih. Koko Prabu sampun kula samektakaken. Sampun nggih, inggih sampun paman. Dursasana cawis 100.000. Nggih, paman, samungko betahaken. Kula sampun bebas saking Bali Arta. Syukur nek panjenengan mengkono. Menika kula sampun betah Arta kathah. Ampun kuwatir, Pak. Iya, yen panjenengan monggo nggih dipun wiwiti.
Wong-wong ing griya mangu, mangu-mangu untung. Kanduan rimang lerena tanpa kanen omong yen pantu sameng kusang jak utama
sampun nggih monggo dipun wiwiti anak prabu inggih monggo paman. Paman menawi kula dipun keparengaken bapan ingkang badhe medal menika titik tiga titik tiga nggih. Inggih, Paman. Dur, teksane pambataning. Sinun Prabu Kuntadewa titik telu.
Nggih.
Kula sing meksani, buka ya, Dur.
Nggih, buka, Mas.
Ucap, mereka semua kagiat kadrawekasan. Kabikak tutupin punang gadu cepiro titik tiga ingkang medal. Titik tiga saes tumpah kalah paman inggih mboten menapa-menapa sinuwun leres pambatang dengan diko mereka titik tiga ingkang medal dur badaren 100.000
nggih diko monggo paman
iya kene-kene monggo nggih kula aturi nampi mereka paduka mimpang nuwun pangapunten paman tinggi angin kula mimpang 100.000 menika mugi dipun paringa dumateng para kawula ingkang kesrakat gesangipun sampun dipun waradenaken dumateng para tuna wisma jalaran tasih kathah para kawula ingkang betahaken ngaten inggih paman dur
Rawat
duwit iki kon maringke para kawula sing kekurangan uripe.
Nggih. Sedika, Mas. Wah, aku duweni penjaluk. Yo. Piye, Werku Doro?
Aja nganti dilongi. 100.000 ya 100.000. Arep kok aja takon dosa kowe. Cepet nyawamu.
Wah, ora.
Aja korupsi redur biasa lepengmu lho we.
Wah, mboten aman mboten watun. Mun saiki dititen lan diteliti dikake dhewe-dhewe. Mboten iso ajeng utek man
aja.
Mangga, sak mangke dipun indaki nggih nggih. Inggih pun namung nyemanggaken.
Papat. Diundai sing akeh papat.
Inggih. Keparengipun anak Prabu
aku ngudoni 10 juta
menika lenggir keparengipun anak Prabu 12 juta kados pundi anak Prabu Kuntadewa tinggi kula namung gederek kula nggih wantun Janaka Cawisna 10 juta tinggi Koko Prabu sampun kula samangtaken dur cawis 10 juta.
Nggih. Niku duwite pun kula bokok, Man.
Ya, sugeng. Mangga. Samangke kula aturi mbatang sing badhe medal titik pinten. Inggih. Menawi dipun keparengaken ingkang badhe medal menika titik gangsal. Dur, seksane titik 5 ya, Dur.
Nggih. Nggih badhe medal titik gangsal.
Kocap narika semana. Tutupin punang dadu kabikak yekti titik gangsal ingkang medal kagiat kadrawekasan.
Nanti kali ordo hari nensun Werkudara den kepareng kene Sikrarya sinanjut jogja juang durna
Kalah meneh pawan
Inggih nggih
Ora pecus Kaya ngono caramu mentek-teke bondo
Mangger min sabar sabar Wong pancen menika naminipun ki mawon nggih main nek ora menang ya kalah niku rampun nomo limrah menika anak Prabu menika sampun kula aturaken menika nang-nangan panjenengan inggih sak sampunipun kula tampi paman kula aturi maringaken dumateng tiyang sepuh ingkang sampun boten saged rumagang damel kula aturi ngradenaken dumateng lare lolo sumawana para warandha ingkang boten anggadhahi wisma supados saged murwat gesangipun mekaten inggih paman kejawi menika saperangan kula aturi maringaken para brahmana kula babar pisan boten badhe nampi bab perkawis anggen kula kesukan dadu sedaya menika kala wau kula paringaken dumateng para kawula ingkang kecingkrangan gesangipun inggih inggih monggo sak mangke ingkang dungkap angka 3 anak Prabu Duryudana kula aturi netepaken totlanipun menapa ora sah tanggung-tanggung